بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وراقبوه مراقبة ما يلمع أنه يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرة، واعلموا أن خير الزاد التقوى. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تندى مجفق الله omulezi w'ebitonde, bwe tusaba Allah si ebyengera n'okusaasira ku nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ab'ebitiibwa abakkiriza, mbalaamiranga nange seeresa okubeera nga tutya Allah. Obuwangazi Allah bwatuwadde tumutye, awowoka we tugenda ofunira essanyu mu maaso ga Allahu tabaraka wataala nga tumusisinkanye, nga tulimu abo abeesibira entanda, nga bwe yatugamba mu Qur'ani, watazawadu fa inna khayra zaadi taqwa. Mwesibira entanda esinga obulungi yakutya Allah. Ekyokubiri, insha Allah, mbalamira ab'ebitiibwanga nange seerese athabat ala lislami wassunna. Tulamirigana okubeera nga tunywera eri obusiraamu n'okunywerera ku ddiini y'oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala n'essunna z'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulina kunywera kkiriza obagaana, olw'okubeera nti omulembe gwe tulimu ebikemo bingi, wallahi ebikemo bingi, n'abajja n'ebibuzaabuza bangi kiro na misana. Abadde okujja ku aqiidayo bayeterevu bakuteeze ku makubo, bakusooza tawhidi, bakusooza obusiraamu, bangi abakuteeze kubokubokubo, bakusooza sunna z'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye olina kukola ki? Athabati, olina kunywera. Nina kunywera, olina kunywera, kuba wallahi bangi muba ahlul kitab abatutegeeyo ku makubo, twatugenda abanasara n'abayudaaya, abakulisitaayo, abakatuliki, abalokole, abasamize, abo bonna bakabenje mu maaso ga Allah n'eri abasiraamu. Ate waliwo abakabenje nnyo abayitibwa bafilosofaz, abamu mu basayansa, abamu mu basayansa abasomye nnyo ebya sayansi, bavaawo ne bakiteekawo nti edduniya eyo nature, era nga bo balaba teri Allah, Allah taliiyo. Abo bo balaba nga teri Allah, teri mutonzi, teri Katonda. Bano ba ahlul kitab n'abashirikun billah bo Allah weyali aboogerako, era baaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abamu mu bo bakkiriza Allah nti gyali. Era tawhidu rububiya, tawhidi ow'okukkiriza Allah ebyo byakola abakuraishi Makka, abashiriku baali bamukkiriza, baali bakkiriza nti atonyesa enkubaani Allah, ani aliisa Allah, ani agabe zadde rububiya, baali bamukkiriza abashiriku bo mu kibuga Makka ngo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wali ekyabalema ye tawhid alhuruhiyya ne tawhid alasma'i wassifat tawhid owo kusinza Allah mu ibada nge swala muina kusabani bali basababi bumbe muina kusala swala za mwe nga basalira bibumbe muina kusaddakira Allah bali basaddakira bibumbe abashire kwabo naye kiyitibwa nti ani awobulamu ani atta bonowera babuzizza ani akola ekyo nakina ani atonde eggulu n'ensi la yaquluna Allah bagambanga kimwani Allah yo yabikola naye olwaleero waliwo ate abaakabenje nnyo mu society abayitibwa abasayansa abagenda n'endaba yaabwe mbongo ne bakulembeza amagezi gaabwe ku wino abo bone bavo ne bagamba nti Katonda abasiraamu byemwogera nti Katonda gyali Katonda takola atya taliyo wa min alamatillah mubonero bwa Allah kwomutegerera nti gyali ashamsu wal qamar wanujumu washajara waddawab wal ard wassama wal insu wal jinni wal malaika bubagamba nti Allah tumutegerera munjuba eyo ye yagitonda weri Allah okumutegeera fumintiriza ku nsi Allah okumutegeera fumintiriza ku ggulu ane yaliteeka waggulu eyo gyeriri nga teriina nkondo wallahi abasayansa bagamba eyo nature sekaka suwe kiri bagambe yonnecha yonnecha no babuza necha chechi mubye sawo byokka kaif kakati tunyweze obusiraamu ne dini yaffe ne sunna z'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era pulogulamu ezo zitera okubeera ku maleediyo nga banaakasha ojja zisanga ku TV nga batudde eyo bayogera ayagala okuuma enzikiriza ye ebyo byewala oba ojja lumba yooteekako ti chano nga bye baliko banaakasha nti Katonda waali oba taliiwo okakana olwala omuki omutima balina shubuha akutawanyiza mbongo akutawanyiza mbongo aga kakati ojja kubaawo kye kintu ekyaliwo kati ogenda kufaawo saanewo ate bw'omubuuza ku nsozi nti ezo era akuleetera takuleka Thirteen of the earth owoledde wabarakallahu fikum inshaallah tugendeko mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Al-Kaba'ir ekya Imamu Dhahabi Shamsuddin rahimahu llahu rahmata wasi'a wallahi tutunuulidde amazambi agawerako ababadde mu darusi yaffe eno okumala ebbanga naye ekibuuzo ekiriwo insha allah mu mazambi ago ge tuzze tulaba waliwo ezzambi lye twali tutunuulidde ng'omuddu waaba alikoze ava mu busiraamu naam salaamu alaikum mu mazambi ago ge tuzze tulaba waliwo ezzambi lye twakoonako ne tugamba abaalikoze ava mu busiraamu okugatta ku Allah mu mazambi gano gonna ge tuzze tulaba mulimu amazambi omuddu waaba alikoze ng'obusiraamu akola atya abuvaamu ne wabaawo amazambi nga nago manene ge tujja tulaba ng'oli waaligwamu afuna omusango mu maaso gaani ga Allah era amazambi ge twakalaba agajja omuntu mu busiraamu ashiriku billah akugatta kwani ezzambi eryokubiri etwatunuulira nga baimma abaana beegatta ku liyo taliku sala juhudan biha omuntu okuleka essala nga naye agiwakanya nti essala tekola etya teriiwo ago ne tulaba geegamu ku mazambi omuddu waaba aliguddemu ava mu buke wamma alkatil okutta wazina obwenzi واللواط ابسياغا والكذب وبوليمبا نريت وقت نولي للخمر ومعنجي نميثرة نزالة نعم زنبيا ملغتو الزيتو لابا تتجيانغا كومون تنبو السلام واباقا قدم ولين وايين داتيا نعم ليو يوغاندا اباقازي بي يوغاندا بونانا ابا ملغو nagamba munyongere nagende Rwanda nagamba munyongere nagende Sudani ensi yonna ngakola buki wallahi teba mukafu wazanga konti obusilamu abako zatya ababu vuddemu obusilamu ababu sigaddemu nabera nezambi eriyo kujemera Allah mwenzi era le tukakasa nti wabafudde nalyo aina uquba شديد يبون رزق ككل ما سجاني ما سجى الله سبحانه وتعالى وكجكم منتم لا قتوا ينجزوا وإن استحرث يبون الله تبارك وتعالى بيفول حرام ينافون أقام بنت أو بينزبول حلال وكنيوم ينجكولي كل حلال أويو نوابيران قتغنيد أبغى منيبال أبغى بسيرة ما كلاتي oboli na veli na bake chintu cha fula haramu nga Allah ya chifula halali na yobu silamu wabako zatia umudu nagamba antia imambi ili haramu tulia ulima sembe webira nsenene zili haramu uliwa mutima guli haramu nenga Allah mutima ya gufula halamu kakati avayo na yogiri cha amateka we galamuli ranti agwe munanga echo chikufuru myambu silamu na lwakuba deto chikoze wabula kuchika kasa ngati Allah yagamba chiri haram gweno gamba chiri chiri haram nyama zandi getujja tula babebi stiwa basilamu tetuina gwe tufuru myambu silamu la abaddu basigala bayino obuki obusilamu bwabwe naye nga bayina ezambi obwononefu mu mbeera efaanagana ku bwetyo muddakiika ezibulayo ab'ebiteebwa katulabe ezambi eriyitibwa qadhful mahsanat okukasookerera okutemerera abakkiriza ab'ensa mu bakyala abalongoofu abo abagayavu mu mazambi yenna awaayiriza n'atemerera omukyala yenna omukkiriza mu umma eno naamuteekako ekigambo ekinene nti oyo omukazi mwenze bakolama ne baleeta ne bagamba kobeere ng'okyogedde taliiwo bawaali n'omutemerera ogudde mu zambi eki eddene oba n'otemerera mu mbeera ey'okugamba nti maama wo mwenze kategedde maama wo muki mwenzi n'oyitira eyo mweyo lafubo era bagamba nti ezambi lyoba oguddemu libeera zambi ddene maaso gaani ga Allahu tabaraka wa ta'ala olw'ensonga Allah mu ayati empitirivu mu Qur'ani bw'ogenda mu suratu Nur atugaana ezambi ery'okubeera nga tulegwamu okutemerera abakkiriza kuba yaboogerako mu mbeera efaanaganako bweti Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba inna alladhina yurumuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah walahum azabul azim bonaba vayo ne bakasokerera abakkiriza abagayavu mu mazambi abo bonna babeera babataddeko ekikolwa ekyobwenzi nga tebayenze lu'inu fi dunya wal akhirah oyabakyogedde aliko azabu aliko ebibone aliko laana aliko ebikolimo bya Allah fi dunya wal akhirah wano ku dunia neko ki nekunkomerero walahum azabul azim baina ibonerezo masoga Allah ebinene Allah naganti yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa aljulahum bima kanu ya'malun olunakule bagenda okwogeza ennimi zaabwe zibaweeko obujoleze n'emibiri gyabwe n'emikono gyabwe n'ebigere byabwe kwebyo byonna bye bakola aye ndala Allah nagamba والذين يرمون المحصنات او النابت مررا بكرزا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي يك oluvannyuma lw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekyafaayo kiwanvu nga mukyala wayitibwa Aisha radiyallahu anha bamaze omutemerera ogw'okubeera nti yayenze. Allah n'agamba nti abo abatemerera abakkiriza mubakyala ne bataleeta bajulizi arubata shuhada, abajulizi bameka bana okubeera nga bakakasa nti yayenze yayenze kituufu yayenze, kuba eshariya eteekawo abajulizi abo bajje baweke oyo gw'ogamba nti yayenze yagudde mu bwenzi, oleeta abajulizi bameka? Abajulizi bana. Babeera nga bakubuze Allahu tabaraka wataala yagamba nti fajiriduhum 80 jalda, oyo yazze nga atemerera nga taleese bajulizi bana alina okukubibwa emiggo embooko 8. Wala taqbal lahum shahadatan abada, era Allah n'agamba okuva lwakyogedde nga mumbeera yakutemerera mukkiriza taddamu kuwa bujulizi mu kkooti ya busiraamu abada, paka lwalifa paka lwalifa tetumwesembesa kubeera nga wabuki bujulizi. Waulaika hum alfasiqun, Allah n'abawasafa ekitende ekibi n'agamba abo nno abatemerera abakkiriza ne bagaana okubeera nga tebaleese bajulizi bana ne mubakuba n'emiggo, abo nno bakakasibweko nti boonoonefu. Ekyafaayo kiwanvu ab'ebitiibwa, naye okubeera nga nkibayisizaamu mu biseera ebifunda waliwo olutalo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yagendamu n'aluwangula n'avaayo mu mbeera y'okukomawo e Madiina ng'amaze okulwana olutalo olwo lwali luyitibwa ghazwatu bani almustaliqa azunnu wembaseerabidde. Naye olutalo olwo nabbi sallallahu alaihi wasallam waakomawo e Madiina batambulira mu nyerere, yali agenze mu lutalo olwo ne mukyala waayitibwani Aisha radiyallahu anha. Mu mbeera y'okukoma we Madiina bali okumpi okutuuka eri ekibuga Madiina, maama waffe Aisha radiyallahu anha n'afuna haja okubaako we yagenda okwetawuluza. Hadisi eno ntuufu, ajja gisanga mu Sahihi Bukhari, yabeera nga agifulumya era aginyumya ye maama waffe Aisha radiyallahu anha yennyini ebyamutuukako abinyumya. Naye Aisha bw'agenda okubeera ng'amala ekyetaago n'ekibeera nti n'ekireesi ye nga bwe kyajja mu hadisi n'ekireesi ye n'esimattuka n'emugwako, akomawo okulinnya ekigaali, omugoba w'ekigaali yalowooza nti maama waffe ayingidde mu kigaali so takiyingidde, azzeeyo okukima n'ekireesi ye we yagudde awaliwe we yamalidde ekyetaago kye. Mu mbeera eyo abasiraamu ne batambula ne bagenda ne bamuleka mu mbeera nga tebamanyi nti balina omuntu gwe balesewa emabega. Maama waffe asiraanirawo agenda okutuuka nga abasiraamu bagenze bamulese n'abaako we yatuula ne yeebaka. Naye mu lutalo waabeerangawo enkola nti emabega eri wabeerawo abasigala bajja abavaako eno emabega nga bajja balonda ebigudde makulu abasiraamu we bayise, wabeerawo abajja emabega nga bagoberera batataba layini eyo bayiseewa bayiseewa balonde ebikoze bitya ebigudde mu lugendo. Kakati waliwo sahabiyul jalil ayitibwa Sufwan Assalami radiyallahu anhu, aba atambula agenda olaba gye yali ewala nga alaba ekiddugavu n'agenda akisemberera alabe kyali ki, agenda okutuukawo nga muntu ng'era amumanyi maama waffe Aisha radiyallahu anha. Wabula Aisha yagamba nti yantegeera, lwaki yantegeera? Olw'ensonga nga etteeka eriragira jiribabu lyali terinnakka, yali amumanyi. Kati we yandaba yantegeera n'agamba onaani ono Aisha, kuba baali bassaako niqaabu. Aisha yagamba nti sahabi oyo wallahi teyayogerako nange ekigambo nakimu era teyankwatako yadde olukwata n'olutya n'olumu, wabula yangamba kimu nti weebagala ensolo tugende. N'alinnya ensolo sahabi nadda maaso naagikwata omuguwa gw'omubulago naagisika nga batambula bakola batya bagenda mu mbeera eyakyafaayo ekyo mubufunze bagenda okutuuka mu kibuga Madiina ngaŋŋamba eziri mu kibuga Madiina nga waliwo omwononefu omunnanfuuse ayitibwa Abdullah ibn Ubay Assalul ibn Salul nga yamaze dda okugasansanya nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mukazi we bava kumwendako kategerekesa Abdullah ibn Ubay ibn Salul amala okugasansanya mu kibuga Madiina abantu bonna bakitegeera kuba bannanfusi kyo tewali kubuuza bakosa nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallam mu bye baamukosa yembeera eyaliwo ne bagamba nti Aisha agudde muki mu kikolo ekyobwenzi ne sahabi ayitibwa Safwan Assalam nebetuuka ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam emboozi yali mpanvu ebyali awo byali biwanvu era ye Abdullah ibn Ubay ibn Salul okusansanya amawulire ago nga wallahi yasigala agongerayo mubaka lumu n'agenda ne mumasigidi n'akhutuba n'agamba nti siina kye mmanyidde kibi eri famire yange nti bagwa mu bwenzi oba nti balimba oba nti balina kano oba nti balina kano naye yenna eyakikoze n'akikasuukirira mukyala wange nze ŋŋanze Muhammad sallallahu alaihi wasallama nfunye nnyiike kuba nswadde mu mbeera efaanaganako bwetyo tegerekese bwatyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aishata radiyallahu anha agamba omubaka sallallahu alaihi wasallama thumma oluvannyuma lwa khutuba eyo kuba we yagikhutuba waaliwo basahabi abateerya ntama ne baga nti ya rasulallah mutubuulire fe tumuggyeko ensingo olw'amawulire ago ge yakoze atya ge yasansanyiza naye nabbi talina kye yayogera nabbi amala otuuka eri Aisha n'amuga nti ya Aisha owange Aisha mukyala wange fa innahu qad balagni anka kaza wa kaza ebigambo ebyantuuseeko nti wakoze kino na kino nabiwuledde fa in kunta bwobanga mubutuufu wakikoze eryo zambi maaso gaani maaso ga Allah fastaghfiru Allah saba Allah akola atya saba Allah akusonyiwe watubu ilaihi era omwenenyeze fa inna alabd mazima omuntu singa abaagudde mu zambi taba Allahu alaihi Allah akola atya Allah musonyiwa naye oba tewakikoze Allahu subhanahu wataala tulindirira obubaka Allah ajja kwejeereza ovemu eyo embeera Allah ajja tubuulira ekituufu ekyakoze eki ekyabaddewo Aishata radiyallahu anhuma n'agamba nti saamanya lwaki nabbi ayogedde ebigambo weebityo antalasa oba nasigala mbuzaabuzibwa ne nkaaba kiro na misana ne ŋŋamba kaŋŋende ewa taata wange ayitibwani Abubakar Siddiq radiyallahu anhu gye nagenda olw'ensonga yasinga okubeera nga njagala mu mbeera efaanaganako bwetyo n'agenda ewa taata we naye olw'ekyafaayo ekyo kiyitamu mu bufunze Allahu subhanahu wataala neyejjeereza maama waffe Aishata radiyallahu anha nassa ayati mpeterevu mu suratu Nur ezigamba nti inna allazina jaau bil ifqi usbatun minkum la tahsabuhu sharrun lakum bal huwa khairun lakum likulli mur'in minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواههم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم الله يا جانتي وتحسبونه هينا bachi tuwalanga kantu katono wa huwa inda Allahi azim wabuli zambi libakuru kutemerera mchala wa mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam masoga Allah chali chinene masoga Allah chali chali chinene ebya fayewe tubirese ini summary mubufunze kubala ganti inembera Allah ya jogera kumu Qur'ani nagisao ngaluberera wajja kuvaya abaddu mu umma babeko bebatemerera kategerekese society erimu obukyankala mu mbafumbo bakyankalanye lw'abantu kutemerera mukazi w'omulaba wano yaye mukazi w'omulaba wano bawa ali wano mubiwulira bawa yenze yayenze yayenze naye nga tubasaba obujulizi nti muleete abajulizi bana nga tebakola batya tebaliwo Allah ina embeera yamanya nti ejja kubaawo era n'agissaawo n'agiyisiza ku abo basinga okwagala tufunemu ekyokola ki ekyokuyiga mu kyafo kiri kye twalabye bashekhi baali bajjamu amateeka n'ennamula n'ebyokulabirako n'ebirungi ebikirimu ne balaga nti osobola okusanga omukyala esitarru nga embeera emukutte olina ekidduka kya booda olina ekidduka kya motoka budde bwakiro n'osanga omukazi kuki okubo naye nga eshariya egamba nti tetukkirizibwa ikhtiraq baina arrajul wannisa tewali mbeera yonna ekkirizibwa mu busiraamu muntu kubeera nga yeetobeka n'omuki oba alkhalwa okweyawulira gwe omusajja n'omuki nga tewali wakumeka nga tewali wakusatu kati abamanyi ne balaba ne bagamba nti mukyafayo ekyo tujjamu embeera ti Aishata radiyallahu anha yali ne sahabiyu aljalil radiyallahu anhu nga bali bameka babiri naye awo ne tujjawo nti osobola okubaako gw'oyamba singa abeera mu boke mu buzibu obuze safaari otuuse mu lwera teri mmotoka yonna osanze omukyala osanze omukazi musiraamu si musiraamu mukole mutya muyambe kategerekese awo omuyamba naye mu mbeera ey'okumuyamba laba abasiraamu banno omujjamu ayinza okuba n'ennyambala si nnungi kati wamujjiddemu ku muzikiti osaale otuuse ekyengera ne wabeerawo abakulaba olabye abakulabye ne bagamba haji yasitudde tatidde namuleeta ku muzikiti wano yatemeseza okategedde naye nga gwobadde mu mbeera yakuyamba bano ne bajja ne batemerera ne bagamba nti omusiraamu alabika yakoze atya sekayumba kiyisa otya yatemeza nimbadde mumanyi embizi gye batemesa yenjogera y'ennaku zino Allahu akbar kale ne baba babaga nti yatemeseza nga bwe mukirese naye nga wallahi webadde otaasa muki nga sahabiyu aljalil we yakikola oli yataasa mutaase n'amutwalako embeera yamukutte bakoze batya bamulese kaakati omunnanfusi ye n'akiyasanguza nti abo bava mu bwenzi nekituusa n'okubeera nga Allah yassa amateeka mu Qur'ani agafuga embeera eyo agamu ku goge yassa yalaga nti abakyogedde n'otaleeta abajulizi bameka mbeera nti wabalabye nga benda beyendako embooko embooko kinaana ze ziyina okukola ki okukubibwa kaakati labayo ekyafaayo kino lwakukigaya mpola mpola bwe bamala okutemerera Aishata radiyallahu anha waliwo abagenda n'ebigambo ebyo mu basahaba era nabo ne bagamba yakikoze yakikoze kategerekese yayenze yayenze era nga ngono omusajja gwe tulabye nti abadde avuzeeko omukazi n'ennyambala ye yayita bukunya naye n'amutaasa omutuusa gy'alaga abasiraamu baawo omu n'akivamu n'agamba nti yatemesezza kati wano wakyogeredde mu kagurupu k'abantu nga basatu omu n'agenda yamanyi gy'asula n'agamba nti ahaji gundi baawo waliwo yangambye nti yakoze eki yatemesezza n'oyo naye abalibwako okutemerera kakati n'oyo naye akanyiri katambula bwe kati n'oyo afuna emiggo kinaana yagawulidde kono takakasizza tatabayanye nagenda nagatwala ne ku mulala naam oyo naye naafuna kinaana n'omulala naye bwagasansanya naye mmeka naye kinaana era ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu abasajja abaakubibwa emiggo kinaana oluvannyuma lwa aya eno okwejjeereza maama waffe Aisha omwali Hassan bin Thabit radiyallahu anhu amaigambo oyo yakubibwa kinaana yali mutontomi w'omubaka naye yakubibwa kinaana yali mwabo eyavaayo n'alumba Sofwan namuga nti Sofwan salami kitofu oyinza obba omukyala wamukozeeko oyo naakubibwa emiggo kinaana waliwo n'omukyala omulala era yayitibwa Hamna naye yakubibwa wabula riwayati ezajja eziraga nti n'oli nyini gafulumya Abdullah ibn Saba al-Yahud Abdullah ibn Ubay ibn Salul nti naye yakubibwa obujulizi bulaga nti buli dhaifu bobo ki bonafu nti oli eyagasansanya omunnafu sayitibwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul yete yakubibwa kategerekese era nga wojjo kisanga mu kitabo ekiyitibwa Kitabul Ummu ekya Imam Shafi'i rahimahullahu rahmata wasi'a nga kiraga nti omunnanfuso ye yagasansanya yete yakola atya yete yakubibwa kinaana wabula Hassan bin Thabit yakubibwa ate ne bano mubaawule waliwo ayitibwa Hassan bin Thabit oyo sahaba ne wabeerawo n'ayitibwa Hassan bin Ali radiyallahu anhuma oyo nayani oyo naye sahaba ng'olwaleero wetutayawula baseeka baffe bano ababiri Hassan Karuma kimanyi abaddu tebamwawula ne Hassan Nyanzi oliye Hassan Nyanzi ono yani Hassan Karuma kakati nono sahabi yaitibwa Hassan bin Thabit wabula tetuli kwani ku Hassan al-Basri obako Hassan bin Ali sibe tuliko Hassan bin Thabit radiyallahu anhu bwekyo ekyafaayo bwe kyatambula katulabyo hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam emu ku zambi eraga nti ddene omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mahadisi yajjiramu amazambi omusanvu geyatugamba nti ijitanibu sabul mubiqa mwewala amazambi musanvu agazikereza ne bamubuuza ya rasulallah geegaliwa fadhakara minha mugoge yamenya yagamba قذف المحصنات الغافلات المؤمنات kwekutemerera okuwayiriza abakyala ababagayavu mazambi abalongoosa era abakkiriza n'omutemerera nti yagudde mu kikolo ekyobwekye ekyobwenzi kabeera min kabairi dhunub era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi endala yagamba abo bonna inna rajul mazima omuntu la yatakallama bikalma ayinza okwogera ekigambo kimu mayatabayanu fihi ne bakimubuuza amakolo gaakyo yazillu biha fi nnar nekimusuuza mu muliro gwa Allah abada ma baina almashriqi walmagharib ng'obugazi bwago bwenka n'emashariki n'emagharibi kalma kigambo kitya kimu wallahi n'okifulumya ne bakubuuza obijjeewa kivuddewa owulidde nga toyina kyokimanyiko Allah n'akwokya omuliro ng'obuwanvu bwago mabaina almashriq walmagharib tugenderere ebiyita ku nnimi zaffe wallahi abannanfuusi bakosa umma abannanfuusi bakosa umma muddu ayinza owayiriza sheekhe nti sheekhe yakoze kino oba seeka ali kino oba ali kino jjukira ono gwe balabirako kategerekese wallahi naatambula mu dduniya okutuuka ogivaamu nga muswavu oba owayiriza omusiraamu omulala ne bakubuuza bye wayogedde wabijjeewa okiinako obujulizi ki nga tekola ki abannanfuusi babi bakosa umma bakosezza umma olwaleero mwenna mugiraba abaddu battiddwa abasudde bangi nenga bigambo biita kuki kunnimi z'abantu ti fulani ali kino muddu ne bamukwata ne bamutuusaako adhabu ne bamubonereza nenga takiri wabula nga bigambo byabaki byabannanfuusi tusaba kitiibwa Allah akuume ennimi zaffe ziyiteko birungi byokka ate kale byobiseeko mu mbeera yakuseerera tusaba wakitiibwa Allah tusonyiwe naawe bwe tubeera tukosezza tusaba wakitiibwa Allah abaweemu ekirungi era n'okubeera nga batusonyiwa mu mbeera efaanaganako bwetyo tabaarakallahu fiikum wanafa bikum wakasara llahu min amsaalikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.